idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Leo ni Ijumaa, Julai 6 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 91.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Na msikilizaji, katika matangazo yetu hivi sasa ya Live Talk yanayokujia kila siku ya Ijumaa, leo hii utasikia maoni ya watu mbalimbali tukizungumzia mada inayohusu mwanafunzi anapopata mimba akiwa shuleni. Nini maoni ya wengi?
Ni jambo jema kwamba mtoto anapofukuzwa masomo baada ya kupewa ujauzito, ni jambo la msingi kwa sababu anapokuwa ameondolewa shuleni inakuwa ni funzo kwa wanafunzi wengine kwamba wajihadhari.
Na katika habari nyingine, mahakama inayopambana na rushwa huko Pakistan imemhukumu waziri mkuu wa zamani Nawaz Sharif miaka 10 jela.
Ripoti zote hizi unazipata hapa VOA Swahili ndani ya dakika 60 za matangazo yake ambayo yanaanza hivi sasa kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kabla ya hayo yote, tunakuletea habari za dunia zinasomwa kwako na Patrick Nduwimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo Ijumaa amekamilisha siku ya kwanza kati ya mbili za mazungumzo huko Korea Kaskazini kuhusu programu ya silaha za nyuklia ya Pyongyang. Mikutano imefanyika kufuatia ripoti ya tathmini za kipelelezi za Marekani kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anaendelea kuimarisha miundombinu ya programu yake ya nyuklia. Majadiliano yanaanza tena kesho Jumamosi. Pompeo ametumwa na Rais Donald Trump wa Marekani kufuatilia ahadi aliyoitoa Kim kwenye mkutano wake na Trump nchini Singapore mwezi uliopita na kuondoa silaha za nyuklia katika peninsula ya Korea. Mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu wa Marekani alikutana na ofisa mwandamizi wa chama tawala na mkuu wa zamani wa ujasusi wa Korea Kaskazini Kim Yong-shol. Hii ni ziara ya tatu ya Pompeo kwa mwaka huu nchini Korea Kaskazini na ni ya kwanza ambapo atakuwepo kwa usiku mzima. Kabla ya mkutano wao kuanza, Kim Shol amemwambia Pompeo, tunapokutana mara nyingi bila shaka urafiki kati yetu utaimarika. Naye Pompeo amejibu kwa utani, nikirudi mara nyingine nitalipia ushuru hapa. Majaji ambao wanashutumiwa kupokea rushwa nchini Kenya wanaelezewa kuwa ndio wanazuia mapambano dhidi ya rushwa nchini humo na kudumaza juhudi za Rais Uhuru Kenyatta kutaka kurejesha uaminifu wa umma kwa serikali, usalama wa taifa na uchumi, mwendesha mashtaka wa juu amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kila mwaka rushwa katika nchi hiyo yenye uchumi mkubwa Afrika Mashariki inapoteza mabilioni ya dola kutoka serikali katika ufisadi ambao unahusisha maafisa wa serikali na wafanyabiashara katika mpango unajulikana kama tenda za biashara, ambazo wanaotaka tenda hizo wakitaka wapatiwe tenda hizo. Mwendesha mashtaka mpya Nordin Mohamed Haji, naibu mkuu wa zamani wa idara ya upelelezi, anajaribu kubadili mwenendo na wiki hii amewasilisha kesi mahakamani dhidi ya gavana wa kaunti kwa mara ya kwanza inayohusisha ulaji rushwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Serikali ya Sudani Kusini na waasi wamefikia makubaliano kuhusu masuala ya usalama wakati wa mazungumzo ya Khartoum, Sudan. Shirika la habari la Sudani SUNA imeripoti kama sehemu ya juhudi za kumaliza takriban miaka mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sudani Kusini, ambayo ilijipatia uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011, imetumbukia katika vita baada ya mzozo kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu wake Riek Machar. Mwezi uliopita, Kiir alitia saini muundo wa makubaliano na kiongozi wa uasi Machar mjini Khartoum kwa ajili ya sitisho la mapigano, na hivyo kufungua njia kwa mazungumzo kuelekea kupatikana kwa mikataba, kwa mkataba kamili. Lakini waasi haraka walikataa baadhi ya vipengele vya makubaliano hayo, na pande zote zinashutumiwa kwa kukiuka sitisho la mapigano, wakilaumu kwa mashambulizi ambayo yameua raia 18. Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya boti iliyokuwa imebeba watalii kwenye kisiwa cha Phuket nchini Thailand leo imefikia watu 21. Timu za uokozi zinajaribu kuwatafuta watu 29 ambao hawajulikani wako sehemu gani. Boti hiyo iliyozama ilikuwa imebeba watu 105, wakiwemo watalii 93, mabaharia 11 na mwongozaji wa safari mmoja. Abiria wengine 12 wamelazwa hospitali. Ajali hiyo ilisababishwa na uchafu ulioingia ndani ya engine baada ya wimbi kupiga boti hilo. Kisiwa cha Phuket kina umaarufu wa kutembelewa na watalii wengi. Bangladesh inapata msaada kutoka Benki ya Maendeleo Asia ADB kuimarisha kambi ambako wakimbizi wa Rohingya wanaokimbia kutoka nchi jirani ya Myanmar wanatafuta makazi. Benki hiyo imedhinisha msaada wa dola milioni 100 kwa Bangladesh. Ni nusu ya kwanza ya msaada wa dola milioni 200. ADB ilisema wakati ombi la msaada lilipokelewa, benki hiyo iliharakisha mpango wa mradi huo chini ya utaratibu wa udharura. Fedha za awali zitasaidia kukarabati barabara ndani ya kambi ili kuweza kurahisisha usambazaji wa chakula na vituo vya kuhifadhi vituo hivyo, mahospitali, shule na kuimarisha njia za kurahisisha huduma za dharura. Mahakama inayopambana na rushwa nchini Pakistan leo imemhukumu waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Nawaz Sharif kifungo cha miaka 10 jela na kulipa faini ya dola milioni 10.5 kwa kushindwa kueleza namna yeye na wanaye walivyopata mali za harama wanazomiliki nje ya nchi. Mahakama hiyo pia imemhukumu mtoto wa kike wa Nawaz, Maryam Nawaz, kifungo cha miaka 7 jela na kumtoza faini ya zaidi ya dola milioni 2.5 kwa kumiliki mali za familia. Mwendesha mashtaka Sardar Muzaffar Abbas amewaambia waandishi wa habari kwamba mahakama imeamuru mali za familia ya Nawaz zitaifishwe na zikabidhiwe kwa serikali ya Pakistan. Mali zinazoelezewa ziko kwenye eneo la matajiri mjini London. Hukumu hiyo imetolewa wakati Nawaz Sharif na binti wake wakiwa London wakati huu kumjulia hali mke wa Sharif, Bi Kulsum, ambaye anapewa matibabu ya saratani. Serikali ya mkoa wa Somali nchini Ethiopia imekanusha vikali shutuma za mateso kwenye jela kuu ya Jijiga na kuna uwezekano wa kulumbana na waziri mkuu Abiy Ahmed. Kukataa huko kumekuja kufuatia ripoti ya kina ya Human Rights Watch ikielezea kiwango cha ukatili kwenye gereza la Jijiga, ambayo pia inaitwa jela ya Ogaden katika mji mkuu wa mkoa wa Somali. Waziri wa habari wa mkoa wa Somali, Idris Ismail Abdi, aliambia VOA wiki hii kwamba ameiona na nimeona ripoti hiyo na sio ukweli, haionyeshi takwimu. Hana uhakika kama Human Rights Watch walifika huko na kuzungumza na watu. Haya yaliyoelezwa ni mambo ya kutunga. Hata hivyo, ripoti ya Human Rights Watch, kulingana na mahojiano ya wafungwa 70 wa zamani pamoja na waafisa wa serikali, imetoa moja ya maelezo ya kina ya ukatili uliopo kwenye gereza hilo.
Na msikilizaji, ninakukaribisha rasmi katika Live Talk kuanzia hivi sasa, ambapo leo hii hapa studio tunazungumzia mada inayohusu mtoto wa kike anapopata mimba shuleni na kukatishwa masomo yake. je, yule aliyempa mimba kama ni mwanafunzi, ni vyema asimamishwe shule ili wote wasaidiane kulea mimba hiyo na hatimaye mtoto? Au kama ni mtu ambaye hausiani na masuala ya shule, nini ambacho kinatakiwa kufanywa? Basi msikilizaji, tumia fursa hii hivi sasa kuweza kutupigia simu hapa studio na uweze kutoa maoni yako. Nambari yetu ya simu hapa studio ni +1 202 619 3151. Na washiriki niliokuwa nao katika mada yetu hii ya leo ni pamoja na Mary Makoha. Yeye ni mkurugenzi mtendaji katika shirika la kijamii la RIP huko nchini Kenya. Vile vile ni naye Bukuru Eli kutoka ushirika wa maimamu kwa maendeleo ya jamii huko Burundi. Vile vile tunaye wakili Fulgens Masawi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania. Hapa studio kukuendeshia kipindi hiki naitwa Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu
Patrick Nduimana.
Kwa pamoja basi tunakusii msikilizaji, endelea kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Naam, basi washiriki, bila shaka mpo katika laini ya simu, mnanisikia vyema. Hivi tunavyozungumza ni kwamba tukianzia tu swala la hivi karibuni, siku ya Jumatano, tunafahamu kwamba serikali ya Burundi ilisema mtoto wa kike ambaye atabeba mimba na kijana ambaye atampatia mimba, basi kuanzia mwaka wa masomo ujao watalazimishwa kufupisha masomo yao na kufanya masomo ya kiufundi, yani hawana ruhusa ya kuendelea na masomo hadi chuo kikuu. Tukianza na wewe Bukuru Elie, tueleze basi katika ushirika wenu huo wa maimamu ambao mnashughulika kusaidia maendeleo ya kijamii, matamshi haya ama tamko hili mmelipokea vipi katika ushirika wenu huo?
Shukrani jazila mahasimia mtangazaji. Ni kweli haya matamko ya mahasimia wazee wa Burundi hawezi kufurahisha kama watu hawasikani kituarondo ambao kunahusika na maendeleo ya ukiangalia hapa serikali ya Burundi kwanza inahamasisha watu wote wa Burundi, maana na kudhaniana na mambo ambayo anaweza kusaidia nchi mbele, kama watu hakuwa na elimu yoyote, hayo mambo hawezi kabisa kuwa na msingi wowote. Ndio maana kabisa kupanga kufikia hilo, hata kama ni mfumo labda mheshimiwa wazee amechukua kwa ajili ya kuzuia watu wasubiri muda wasio mbali wa mbali shuleni, ule mkuona kama ni
naona kuna matatizo ya mawasiliano na Bukuru Eli, lakini kama ananisikia Bukuru Eli, upande wa shirika lenu, je, mmeweza kupata au wanafunzi ambao wameshakutwa na tatizo hilo la kufukuzwa shule baada ya kubeba mimba?
Bado hilo ile kamisa la mwanzo wa jiji bado halijawa rasmi, halijawa rasmi kwenye meza, kwa sababu alichukua hizo kwanza, bado hajaona hizo ambazo zilizotokea, sio mmoja katika ya jambo hili. Alafu nadhani labda hiyo ikikuwa rasmi kwa kama ni neno rasmi, na naona labda sisi ndio ndio sisi kwa kwani ya kuwa kaunda sana wana wa Afrika.
Sawa, salia kwenye line, tutarudi kwako baadaye. Na kwenye line pia tunaye Fulgence Masawe. Fulgence Masawe
kutoka
nchini Tanzania. Umesikia mada yenyewe, na ni kutokana na hatua hiyo ya serikali ya Burundi kutowaruhusu watoto wa kike ambao watakuwa wamebeba mimba au vijana watakuwa wamebebesha mimba kutoendelea na masomo yao. Upande wako jambo hili unalitafsiri vipi au unalipokea vipi?
Ya mimi jambo hili natafsiri kama ni adhabu ya kutweza na inayoumiza na ambayo itamwathiri mtoto kwa maisha yake yote, kwa sababu mtu anapokosa lazima apewe nafasi ya kujutia na kwenda kujirekebisha na hawezi kuendelea na maisha yake. Kumwadhibu mtoto ambaye amepata ujauzito ambao hujui amepata katika mazingira gani, amebakwa au amefanywaje au amedanganywa, ni vigumu sana kujua ukweli mtoto alipataje mimba, na kumwadhibu nafikiri ni kumuonea, kwa sababu tunasema hiyo ni double jeopardy, au unamwadhibu mara mbili, maana hiyo mimba yenyewe tayari ni adhabu, alafu kumwadhibu tena kwa kumnyima masomo ni adhabu ambayo ni ya maisha yake yote, ambayo itamuondolea kama anaonya familia maskini ataendelea kuwa maskini na maisha yake ataboreka, maana atakuwa amekosa elimu. Na mara nyingi watoto wa shule ni watoto wadogo, tunaangalia watoto wa miaka 18 kwenda chini, na tunaamini watoto wa umri huo bado ni watu ambao wanahitaji usaidizi zaidi kuliko kuwaadhibu. Hata sheria za adhabu hizi tunazokuwa nazo za jinai, watoto kama hao wanatoa adhabu ndogo sana. Sasa huwezi kumpa mtoto adhabu kubwa namna hiyo kwa kosa la mimba ambayo hata hujui hata amepata katika mazingira gani. Na nafikiri ni mfumo ambao uko kwenye nchi nyingi za Kiafrika. Hapa hapa Tanzania pia tuna sheria ambayo pia inatoa nafasi kwa walimu kuwafukuza watoto ambao wanapata ujauzito wakiwa mashuleni. Na mwaka 2012 tulienda mahakamani kupinga hiyo sheria, lakini kwa bahati mbaya mahakama haikubaliana na hoja zetu na ilitoa hukumu mwaka jana ikisema kwamba hiyo sheria sio mbaya. Lakini ukweli ni kwamba tuna sheria ambapo ni kanuni zimetengenezwa chini ya sheria ya elimu zinazoruhusu wakuu wa shule kufukuza shuleni watoto wanapata ujauzito. Kwa hiyo nafikiri ni mwendelezo unaoendelea kwenye nchi nyingi za Kiafrika ambazo zinaweza kujenga umaskini bila kuangalia mazingira halisi ya watoto wanayoishi na mazingira ambayo wanapata mimba.
Fulgence, endelea kuwepo katika line ya simu. Vile vile tunaye Mary Makoha. Mary, katika taasisi unayoifanyia kazi, mnakutana na kesi mbalimbali za aina hii za watoto wanafunzi wanaopata mimba na kushindwa kukamilisha masomo yao. Ni msaada gani mnaowapatia watoto hao ambao hawawezi kuendelea na masomo yao wakati huo wakiwa na ujauzito?
Kama shirika ambalo ninafanya nalo kazi la RIP, kwa kweli tunasaidia watoto kama wale. Na sisi Kenya, katika sheria zetu zinasema ya kwamba mtoto msichana anapopata mimba arudi shuleni baada ya kuzaa. Serikali ya Kenya inapatia watoto kama wale fursa ya kurudi shuleni baada ya kujifungua, lakini utapata ya kwamba wazazi wengi mtoto msichana anapopata mimba wanamfukuza aenda aolewe. Mtoto msichana anapopata mimba ni kama huo ndio mwisho wake wa maisha. Na ningependa kusema ya kwamba kama shirika, hata hii wiki tu tumerudisha wasichana shuleni ambao wamejifungua, wengine wamejifungua na tunawapatia fursa ya kurudi shuleni. Na hii ni kwa sababu mtoto msichana anapopata ujauzito na anapojifungua, huyu mtoto sasa hapo ndiye anahitaji msaada zaidi, kwa sababu hata kama ni masomo anasoma kwa ajili yake na kwa ajili ya huyu mtoto. Kwa sababu iwapo tutamkatazia huyu mtoto kuendelea na masomo, tunajua ya kwamba tumemletea umaskini kama vile mwenzangu amesema, na pia huyu mtoto ni kama tumemhukumu, tumemkatia maisha, tumekondemu yeye kabisa. Lakini iwapo huyu mtoto atarudishwa shuleni, tunampatia nafasi. Ninajua wasichana wengi, wanawake wengi ambao walipata ujauzito wakajifungua wakarudi masomoni, wakaenda hata wakahitimu kwenye vyuo vikuu, na sasa wanaweza kujilinda wenyewe na walinde huyu mtoto ambao wamepata. Na ninasema ya kwamba kama shirika la RIP, sisi huwa tunachukua wale watoto na tunawarudisha shuleni. Na iwapo mtoto mwenyewe anakataa kuenda shuleni, ni lazima afunzwe taaluma fulani ili aweze kutunza mtoto wake na kujitunza yeye mwenyewe. Isiwe ya kwamba kwa sababu mtoto amepata mimba ndio mwisho wa maisha yake. Na pia huku kupata mimba kwa watoto, mimi mara mingi huwa nalaumu wazazi. Unauliza, je, wazazi wamepatia hawa watoto mafunzo gani? Mazingira yetu yenyewe ni mazingira ambayo yamepatia wale watoto njia nyingi sana za kufanya ngono na kupata mimba. Na hawa watoto wengi, kama juzi nimekuwa na mvulana wa miaka 16 amepatika msichana wa miaka 15 mimba.
Basi Bi Mary,
wazazi wanataka waoane.
Endelea kuwepo hapo. Hebu tumsikilize msikilizaji ambaye pia atajitambulisha jina lake na kutoa maoni yake kuhusiana na mada hii tunayozungumza.
Mimi ni Fleta Kenya kutoka mjini Butembo, nchini DRC. Mchango wangu ulikuwa kuhusu wanafunzi wale ambao wanaweza kupatikana mimba wakiwa kwenye shule. Lakini akakuwa kuna makubaliano pamoja na familia, hao wanaweza kuendelea na shule ya kwao ikiwa walimu ama viongozi wa vituo vile wataweza kukubali. Kila lazima ungelipaswa kuangalia kama serikali, mipangilio ya serikali inaandaa nini ama sheria za shule zinasema nini. Kwangu muhimu kabisa wanafunzi akipachikwa mimba kwa kwenye akiwa kwenye shule na mumewe, lazima wote wanapaswa wakaachiliwa ikiwa kabisa wote wanakubaliana kwa pamoja. Ile ikiwa watakuta kuwa kuna mkokotano wa kutoweza kuingiza wanafunzi wengine kwenye hali sio kwa sawa, lazima wote wanapaswa kufukuzwa, wasije wakaingiza virusi ambavyo tayari wengine pengine wataona hali ya muda ambapo watakuwa kukokotana kati ya familia ya mke na familia ya mume. Yaani hapa wasipoelewana, lazima wote wanaondoshwa shuleni. Na ikiwa mchango wa kwangu kupitia wanafunzi hao, kipato cha kwao ni cha kidogo, lazima wanaweza wakasaidiwa, wanaondoka shuleni wote kwa kwenda kuandaa maisha ya mtoto yule ambaye iko tumboni, kwa kuwa kipato ya kwao haitawawezesha kuendeleza mambo ya shule na kulipa karo zile za shule. Lazima wanafanya kazi wakiwa nyumbani.
Haya, hayo ni maoni ya Gislaine Kasonia kutoka huko Butembo, DRC. Na sasa nirudi kwake Bukuru Eli. Bukuru Eli, umemsikiliza Bi Mary Makoha kutoka huko Kenya. Anasema kwamba sheria ya Kenya inamruhusu msichana ambaye aliyebeba mimba aweze kwenda nyumbani, aweze kuhudumia mtoto na baada ya mwaka mmoja arudi shuleni. Sijui, japokuwa kwamba hatua hii ya waziri wa elimu haijaanza kutekelezwa, je, katika shirika lenu labda hapo kabla kulikuwepo na wanawake ambao wameweza kujifungua na baadaye wakarudi shuleni na mliweza kuwasaidia?
Ankweli wa kabla wa mwanamke akiwa mtoto wa shuleni bua alikuwa na anapati akanyonyesha mtoto, huyo mtoto akiwa na umri wa miaka miwili ndo anarudi shuleni, anafanya reintegration katarasa ambayo alikuwa anatoka hiyo wakati.
Serikali ilikuwa inaruhusu hivyo.
Na nadhani kwamba serikali yetu ni serikali ambayo inawapenda wananchi, inawapenda wanafunzi, inawapenda na watu wasome. Nadhani kwamba hii hatua ya Mheshimiwa Rais wataijadili namna ya kukosoa, kwa sababu hiyo hali inaweza ikatoa mambo mabaya zaidi, kwa sababu kama sheria inavyozungumza, wanasema huyo mtoto wa kike na huyo mwanaume ambaye amembebesha mimba wote wakaa watafuta shuleni wote wawili. Maana kwa upande wa msichana ni akanasa anaweza akapata matatizo sana, kwa sababu mvulana ambaye aliyembebesha mimba anaweza akakataa kama we sio baba wa huyo mtoto ambao kazaliwa. Sasa na huyo wakati huyo mtoto ambao kazaliwa niye akakuwa kila kuwa na baba, na hiyo itakuwa tatizo kwa upande wa huyo mwana huyo mtoto wa kike ambaye amebeba mimba, kwa sababu ataendelea kuishi hivyo hivyo wote wawili watafuta namna ya kuchunga hili. Kitu kingine anaweza akazungumzia kama alivyosema ule ndugu yangu wameanza, mtoto anaweza akabeba mimba wakati amebaka, alafu akawa na hofu ya kuzungumza mtu aliyembaka, na inawezekana kama amebaka na mtu wa familia ya karibu sana kule nyumbani. Sasa itakuwa vigumu sana kusema kama ni mjomba au ni nani hapa ambaye amebebeleka nyumba na huyu mimba, au huyo mtoto atabaki na hofu, na wasimwachika na kubakisha shule, itakuwa ni mambo mabaya zaidi kwa maendeleo yake na kisaikolojia, atakuwa na matatizo mabaya. Jambo lingine, labda sijui kama serikali wamechukua hiyo hata wakati wamefanya katika
Bukuru, tafadhali, kabla ya kuendelea zaidi, hebu ungesitisha maneno yako hapo ili tuweze kumsikia huyu mmoja kati ya wanafunzi wa huko nchini Burundi ambaye anatoa maoni yake baada ya tangazo hili la serikali kutolewa.
Mtu kishafika darasa kama la tisa, la nane, anakuwa chakua na malengo. Mimi namuomba Mungu, nikijaliwa nataka nisome mtu fulani, nataka niwe mtu fulani. Sasa kushamkatikizia maisha hivyo ti alibeba mimba, kwanza anafuna jifikiri mimi nitaishi aje, na yale masomo umefanya tende kusema masomo ya kiufundi, na yenyewe utasa ingine anaweza anakuwa hana tena tabidi ya kuyasoma, sababu wenye alikuwa anataka sio wenye mnamweka emo. Tena kingine, hiyo hatua inakuja kufanya kuporomosha mimba vinakuwa vingi hapa ndani ya nchi yetu. Vilikuwepo lakini hivi vinafika na kuwa kama vinaongezeka sana. Na vikisha kuwa vingi hivyo, vifo vinafika vinakuwa vingi. Kwa sababu mara nyingi kuporomosha mimba vinakujaga kuleta matatizo, kuna wenye wanakufa.
Naam, ni maoni ya mmoja wa wanafunzi huko Burundi akitoa maoni yake kuhusiana na tangazo la serikali kwamba mwanafunzi wa kike anapopata mimba na yule atakayempa mimba basi wote wasitishwe masomo. Msikilizaji, kama nilivyosema hapo awali, una fursa ya kutoa maoni yako zaidi kuhusiana na mada tunayozungumza hivi sasa. Nambari yetu hapa studio ni +12061931. Narudia nambari yetu ya simu hapa studio ni +12026193151. Lakini hivi sasa hebu kwanza tuelekee kwa mwenzetu Idi Ligongo ili aweze kukupa taarifa zaidi kuhusiana na michezo ya kombe la dunia linaloendelea kule Russia.
Haya basi, kipute kinaputika kwelikweli huko nchini Ufaransa, huko nchini Russia kumradhi, ambapo Ufaransa hii leo inakuwa timu ya kwanza kufuzu hatua ya nusu finali baada ya kuifunga timu ya Uruguay jumla ya goli 2-2 katika mchezo ambao Ufaransa iliutawala. Magoli ya beki wa Ufaransa Raphael Varane dakika 40 na Antoine Griezmann dakika ya 61 iliwafanya the Blues kukaribia lango litakalorudisha mafanikio ya timu ya mwaka 1998 ambapo Ufaransa ilifanikiwa kuchukua ubingwa. Wakati huo nahodha wake akiwa ni Didier Deschamps ambaye ndiye anayeinua kwa sasa timu ya Ufaransa. Licha ya kutarajia kuona makali ya mshambuliaji kinda Ufaransa Kylian Mbappe mwenye umri wa miaka 19 tu, Ufaransa ilitawala mchezo na ngome ngumu ya Uruguay ambayo imekaribisha goli moja tu kabla ya mchezo wa leo. Hali ilikuwa tofauti na kukaribisha magoli mawili yakiwa ni mengi kuliko michezo yake minne iliyocheza. Ufaransa sasa inamsubiri mshindi kati ya mchezo wa baadaye baina ya Ubelgiji na Brazil, ambayo Brazil yenyewe imejitapa kulikweli ikisema kwamba itavunja ule mwiko ambao umewekwa kwa timu za Amerika Kusini kushindwa kuchukua ubingwa huo toka Pele alipofanya miaka takriban 50-60 hivi iliyopita. Hivi sasa Brazil na Ubelgiji wanaingia uwanjani wakiwategemea washambuliaji wake. Kwa upande wa Ubelgiji yenyewe inajivunia kuwa na Romelu Lukaku ambaye hivi sasa yupo katika nafasi ya pili ya wale ambao wamepachika magoli mengi katika michuano hiyo ya kombe la dunia akiwa na magoli 4, wakati Brazil yenyewe ikimtegemea Neymar, bila kusahau ambaye hivi sasa mchezaji huyo ameonekana kwamba hana makali sana licha ya kufanikiwa kufunga katika mchezo uliopita, lakini Coutinho anaelezwa kuwa ndiye mwiba mbaya sana wa timu ya Brazil kwa hivi sasa, bila kumsahau kiungo William. Tusiandikie mengi sana, basi wewe kaa karibu na luninga yako tuone nani atakayeondoka mbabe kati ya Ubelgiji na Brazil na hatimaye kujiunga na timu ya Ufaransa katika nusu finali kabla ya kukamilisha michuano hii ya Russia 2016. Ni mimi kutoka Russia, Idi Ligongo.
Msikilizaji, ndio habari za michezo na Idi Ligongo akikupa mambo moto moto yanayoendelea kutoka Russia katika kombe la dunia 2018. Basi hapa ndipo nakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kwa njia ya redio, hali kadhalika njia ya mtandao wa voaswahili.com. Na msikilizaji, basi nakusii endelea kusikiliza Live Talk, ambapo sehemu ya pili ya Live Talk itakuwa ikisikika kwa njia ya mtandao pekee. Washiriki wetu ni Mary Makoha, hali kadhalika tunaye Bukuru Elie na wakili Fulgence Masawe. Tutaendelea kuwa nao katika sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza, shukran kwa kutusikiliza. Tukutane huko muda mfupi ujao. msikilizaji, na kukaribisha tena katika sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mtandao, ambapo washiriki niliokuwa nao ni Mary Makoha. Yeye ni mkurugenzi mtendaji katika shirika la kijamii la RIP huko nchini Kenya. Vilevile ninaye Bukuru Elie, yeye anatoka shirika la Maimam kwa maendeleo ya jamii huko Burundi. Na pia ninaye wakili Fulgens Masawe kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu huko Tanzania. Hapa studio bado upo nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Patrick Nduimana.
Basi msikilizaji, bado una fursa ya kutupigia simu hapa studio ukitumia nambari +12026193151. Hivi ninavyozungumza tayari kuna msikilizaji katika laini ya simu, tukiangazia mada yetu hii ya mtoto wa kike mwanafunzi anapopatiwa mimba na kukatizwa masomo yake, na yule aliyempa mimba, ni wote wanatakiwa kufukuzwa au inakuwaje? Je, iwapo aliyempatia mimba si mwanafunzi, nini ambacho kinatakiwa kufanywa? Kwenye laini ya simu kuna msikilizaji, tusikie maoni yake, akianza kujitambulisha anatoka wapi.
Naam, jina langu ni Bobby Nasewe kutoka Kenya, Nairobi. Kuhusiana na swala hili, ningependa kusema kwamba ikiwa mwanafunzi yeyote yule akiwa shuleni, akiwa kaweza kupatikwa mimba na mtu yeyote, hatua ambayo inafaa kuchukuliwa, serikali inafaa yangezingatia sana yule ambaye anajaribu kucheza na maisha ya mtoto ambaye angali shuleni. Kadhalika mtoto pia mzazi anafaili kuwa akimfunza akiwa angali mdogo, ajue masuala mengine akiwa mdogo, kiasi kwamba anapokomaa ajue kwamba maisha yake inategemea elimu yake. Kwa hivyo swala kuu, serikali inafaa ichukulie hatua yule ambaye alihusika katika kuharibu maisha ya mtoto kwa kumpachika mimba.
Haya, baada ya kusikia maoni ya wasikilizaji tofauti, sasa tuelekee kwake wakili Filjans Masawe. Wakili Filjans Masawe, umewasikia wenzako kutoka huko Kenya na huko Burundi. Burundi wanasema kwamba kabla ya hatua hii mpya kuchukuliwa, kulikuwepo na sheria inamruhusu mtoto wa kike aliyebeba mimba kwenda kamlee mtoto miaka miwili afu arejee shuleni. Na huko Kenya vile vile ni kama hivyo. Sasa sijui Tanzania sheria yenyewe inasema nini?
Kwa Tanzania ni kwamba sheria inasema mtoto ataondoka shuleni, na msimamo umekuwa ni kwamba mtoto akishapata ujauzito na akaondolewa shuleni hatakiwi kurudi tena kwenda kusoma. Kwa hiyo msimamo wa Tanzania ni kwamba huyu mtoto aliyepata ujauzito hatakiwi kusoma tena, na pia viongozi wa kisiasa na serikali wamesimamia hili kwa umakini sana kipindi hiki, kuanzia rais mpaka wakuu wa wilaya wote wamekuwa wakali sana, wanasimamia ili kwa makini kuhakikisha kwamba watoto wote wanaopata ujauzito wanaondolewa shuleni na warudi. Lakini bado mimi narudi nyuma pale pale, kwa sababu hao watoto tunapoangalia ni watoto wa miaka chini ya miaka 18. Mtu yeyote anamwingilia mtoto ambaye yuko chini ya miaka 18, sisi tunaamini kwamba kwa mujibu wa sheria zetu za kujamiana, hizi zinakataza makosa ya kujamiana, ninaamini sheria inasema kwamba ukimwingilia mtoto chini ya miaka 18 amebakwa. Kwa hiyo unakuta ni victim wa rape, yani ni muhanga wa kubakwa. Na kama mtoto hakuweza kuchukua hatua stahiki, au wazazi hawakujua, hawakuwa makini, wakachukua hatua stahiki, mtu akashtakiwa au akachukuliwa hatua aliyehusika, au mara nyingine unakuta ni ndugu wa karibu au ndio walimu au ni mtoto tu alikuwa amedanganywa na watu wanaowapa lift huko barabarani, alafu akapata ujauzito. Kwa hiyo unakuta yule mtoto kweli kilichotokea kwamba alibakwa na akapata ujauzito, alafu mwisho wa siku sasa inakuwa yule mtoto ameadhibiwa na maisha yake yote yameharibika, kwa sababu basi alipata ujauzito bila kujua alipata katika mazingira gani. Na hizi familia maskini, hizi nchi za Afrika, nchi nyingi ni maskini, ni kwamba hatuwezi kumudu kuwahudumia watoto wetu vizuri. Watoto wanatembea umbali mrefu kwenda mashuleni, hatujua anakutana vishawishi vingapi huko njiani. Kwa hiyo ni kitu ambacho ingetakiwa tuwe makini kwa sheria zetu kali hizi ambazo haziruhusu mtoto kupata nafasi tena ya kujirekebisha pale anapokosea. Kwa kweli mimi naona bado inatia ukakasi mkubwa sana, maana hao watoto walikuwa wanastahili wapewe nafasi na wajirekebishe. Na mara nyingi mtu anapokuwa amekosea, anapopewa nafasi mara ya pili anafanya vizuri zaidi. Na pia kwa mfano hii nayoona sasa hii ya Burundi nayo imeenda mbali zaidi ya kusema kwamba anayehusika naye afukuzwe shule. Sasa wamaamini kwamba wanaopata watoto ujauzito ni wanafunzi wenzao tu? Hapana. Kuna wengine ambao wana ujauzito watu ambao si wanafunzi wenzao. Hii inakuwa katika mazingira gani? Kwa hiyo naona hii ya Burundi kama imeenda mbali zaidi kuongeza tatizo juu ya tatizo. Maana hata kama kweli baba wa mtoto, huyu baba mtoto lazima naye aje awe na uwezo wa kumlelea huyo mtoto. Kwa hiyo lazima umpe nafasi asome ili aweze kujitegemea, awe na maisha mazuri baadaye, aweze kulea huyo mtoto. Kwa hiyo nafikiri tunajenga mazingira ya kujenga umaskini ambao hautakuja kuisha katika jamii zetu za Kiafrika kama tutakuwa makini na zile sheria tunazotunga. Tena tunatoka dhidi ya watoto ambao watoto hawana makosa na hawajui chochote kinachotokea katika maisha yao. Na pia tunakosa elimu sahihi ya uzazi. Hawa watoto hawana elimu yoyote kuhusu mambo ya uzazi na maumbile yao wanavyokuwa. Kwa hiyo watoto wanajikuta tu wameshakuwa, wamekuwa kama walivyo, hawajui hata wamefikaje. Kwa hiyo mtoto hajui chochote. Kwa mwisho wa siku unakuta ni yani ni mhanga wa kila aina. Mhanga wa elimu, mhanga wa kubakwa, mhanga wa kufukuzwa na umaskini juu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli bado tunahitaji sheria zetu ziangalie, zirudi nyuma, ziwape watoto nafasi ya kurudi shule baada ya kujifungua.
Fulgens, sekunde chache zilizopita umesema kwamba sheria hii iliyopitishwa Burundi, kwa mtazamo wako unaona kwamba imevuka mpaka sana. Tuchukulie mfano, iwapo leo hii wewe ungekuwa ni raia wa Burundi na bado ni wakili pengine katika moja ya kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo, ungetumia ushawishi gani ukiwa kama wakili na mmoja mwanaharakati katika makundi ya kutetea haki za binadamu kuishawishi serikali ya Burundi kuambia kwamba hatua iliyochukuliwa imevuka kiwango na pengine mnahitaji kufanya marekebisho ili kuweka mambo sawa kwa yote yule aliyetenda kosa na yule ambaye anashutumiwa kutenda kosa?
Sisi kwa mazingira hayo tuna njia mbili. Kuna njia za kufanya ushawishi ambao tunasema ni advocacy, ili hiyo sheria ifanywe marekebisho. Unaongea na wabunge wanaohusika, kwa sababu wanaoumia ni wapiga kura wao, waangalie namna ya kujenga maisha bora ya wananchi na sio kuwakandamiza wananchi. Lakini njia ya pili ni kama baada ya kuona sheria inakiuka haki za msingi, njia nyingine iliyopo nyingine ni kwenda mahakamani kuomba tafsiri, na kama mahakama itajiridhisha kwamba sheria inakiuka misingi ya haki za binadamu, kwamba mahakama hiyo itatupilia mbali hiyo sheria. Lakini hata hivyo, wa Burundi bado wana nafasi kubwa sana. Hata kama mahakama za ndani hazina nafuu, bado wana nafasi ya kutumia hizi mahakama za kikanda hizi. Kwa mfano mahakama ya Afrika Mashariki. Hii mahakama Afrika Mashariki ni kati ya mahakama ambazo tunaona sasa hivi ziko makini sana katika kulinda raia wa Afrika Mashariki. Pale unapoona sheria zinazotungwa au nchi mwanachama wa Afrika Mashariki inaenda kinyume na misingi ya kiutawala bora na kujali haki za binadamu na demokrasia, unaweza kwenda kwenye ile mahakama kuomba kwamba hii mwanachama mwenzenu huyu amekiuka. Kwa hiyo kama wamekiuka, mwisho wa siku atawasikiliza na mahakama itawapa nafuu kulingana na hoja zenu. Kwa hiyo ningekuwa Burundi, nafikiri ulikuwa ni muda mwafaka wa kwenda mahakamani na kuomba tafsiri ya mahakama ili tupige palicho kifungo.
Sawa, shukrani. Labda tutasikiliza kwamba Bukuru Elia anaunga mkono fikira yako hiyo, lakini tunaambia kwamba tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu kwenye Live Talk.
Asante sana, ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Mimi nitaongea kama mwalimu.
Naam.
Yale tumeona kama walimu ni yale tu Bi Makoha anasema. Kwanza, sheria zetu zimekuwa ni lazima mwanafunzi aende shuleni. Pale awali ilikuwa ni free primary, lakini sasa ni compulsory primary kwa wale watoto wa shule. Sasa hizi mimba za mapema haswa eneo hili la Kakamega County ni nyingi, lakini kwa vile serikali sasa imekubali mwanafunzi akipachikwa mimba anapatiwa nafasi nyingine ya kurudi shuleni, na hiyo inakuwa ni lazima. Alafu mhusika huwa anachukuliwa hatua kubwa sana au hatua kali sana, huwa haendi namna hivyo. Sasa kile inasema kama mwalimu, tumeona visa vingi na itakuwa vizuri kama mwanafunzi anapatiwa nafasi ya pili, kwa sababu labda alikuwa mwanafunzi mzuri. Wale nimeona pia, mimi nimeona darasani, unapata mwanafunzi ni mzuri, lakini kwa bahati mbaya anapachikwa mimba, lakini ni mwanafunzi mzuri. Anaporudi pale shuleni, yeye inakuwa ni kama yule ameumwa na nyoka, alafu anaogopa hata ile vigongo. Kwa hivyo anafanya vizuri na alafu ana excel, tuseme anakuwa na maisha mazuri maishani. Kwa hivyo nafikiri hizi mimba za mapema kwa wanafunzi sana sana hapa zimeonekana, na mara nyingi serikali imejaribu kuchukua hatua mzuri. Asanteni kunipatia nafasi.
Sawa sawa, tunakushukuru sana Taribo kutoka huko Kenya. Naam, tujiunge naye Bi Mari Makoha huko Kenya. Umemsikia wakili Filigrance. Lakini wewe unavyoongea ni kama vile umeshtumu zaidi wazazi kwamba hawahusiki katika malezi bora ya wanao, lakini wakili yeye anakemea zaidi hizi sheria za kuweza kuwazuia hawa wasichana wanaobeba mimba kuweza kuendelea na masomo. Uoni kwamba katika shirika lenu vile vile kuna kuweza kuwanyima haki hao ambao ni waathiriwa wa vitendo hivi?
Mimi nasema hivi ya kwamba ni kama vile mwalimu amesema ya kwamba katika shirika, ikiwa mwanafunzi amepata mimba na mwanafunzi mwenzake, labda wote mvulana na msichana wako chini ya miaka 18. Kama nimesema juzi, nimekuwa na mtoto wa miaka 16 mvulana na miaka 15 wamepatikana mimba. Sasa ikiwa watoto kama wale utawaachilia, imeharibu maisha yao, na pia ni kama unawalazimisha waoane, kwa sababu uda ukiwaachisha masomo wote unataka wafanye nini? Na hata huyu mvulana hana namna ya kusaidia huyu msichana, huyu msichana hana namna ya kujisaidia. Na nimesema ya kwamba nimeshtumu wazazi sana mimi, ni kwa sababu mara mingi utapata ya kwamba mtoto msichana kupata mimba, unapomuuliza ni kwa nini ulifanya hiki kitendo, hasa wale ambao wanafanya ngono na watu wazima, watu ambao wanafanya kazi, atakuambia ya kwamba huyu mtu alikuwa ananinunulia mafuta, huyu mtu alikuwa ananinunulia vipodo, sanitary towels, huyu mtu alikuwa ananinunulia vitabu. Na ndio kwa sababu nimesema ya kwamba mara mingi nimelaumu wazazi kwa mimba za watoto. Nimelaumu wazazi kwa sababu wameshindwa kushauri watoto. Nimelaumu wazazi kwa sababu wameshindwa kupatia watoto mahitaji yao. Ikiwa mtoto msichana anafika miaka 16, miaka 15, huyu ni mtoto ambaye pia anataka kupaka mafuta afanane vizuri, ni mtoto ambaye anataka pia kuwa na zile kazi za mtaro, anataka kuwa labda na viatu miguuni. Na ikiwa wazazi hawatapeana vitu kama vile, mara nyingi utapata mtoto atatafuta njia nyingine ya kupata hivi vitu, na mtoto ataendea mtu ambaye anamwambia na kupenda, kwa sababu yale mapenzi ameyakosa nyumbani. Kwa hivyo huyu mtoto anapopata mimba, je, tunalaumu nani? Mara mingi mimi huwa nalaumu wazazi. Mara mingi huwa nalaumu wazazi. Na pia wakati watoto wamelelewa katika jamii za Kiafrika, utapata ya kwamba tumekuwa na yale mashauri. Wakati mtoto anapokata ungo, anaanza kuwa na damu yake ya hedhi. Na unapata ya kwamba hata mzazi hajawahi kumpatia kwa mafunzo tu yale ya usafi. Mzazi hajawahi kumwambia ya kwamba sasa umeanza kuwa na damu ya hedhi, inamaanisha hivi na hivi, inamaanisha ya kwamba unaweza kupata mimba. Mzazi hajawahi kumfundisha kuwa na uhusiano bora kati ya wavulana na wasichana. Utapata ya kwamba mtoto anapopata mimba, wazazi wanaanza kumlaumu, lakini jambo la kwanza mimi huwa
nalaumu mzazi. Haya basi, Mary, naomba sitisha hapo ulipofika mazungumzo yako. Kwanza tumsikilize msikilizaji, alafu tutarudi kwako kuendelea na masuala mengine zaidi. Msikilizaji katika line ya simu.
Naam. Kwa majina naitwa Faribunzari, au maarufu Waziri wa Shida kwa hapa Tanzania, mpango ya ghafla. Huwa napatikana ndani ya kata ya Kashishi, wilaya ya Kahama, hapo mkoa wa Shinyanga. Niseme tu wazi kwamba hii mada yetu iliyoko mezani ninawasikiliza kwa uzuri sana, mfano kama Meli nimemsikiliza kwa uzuri sana. Lakini mimi kidogo, hata kama nitakuwa niko nje kidogo, lakini lengo tuangalie sasa ni jinsi gani ya kuweza kurekebisha angalau hili, hata kama lipungue kidogo. Najua wazi kwamba
hili swala la kufuatilia watoto na udhibiti wa mimba za watoto, nani za watoto wetu, changamoto kubwa inayowakabili watoto. Tuseme tu jamani kwamba sisi kama wazazi lawama tutaangukia, lakini sasa tuangalie sasa kwamba mimi hapa nani, kwa maelezo yako mazuri, niko kata ya Kashishi, lakini umbali wa mwanafunzi wa kike anasafiri kilomita 15 au 14 na nusu. Sasa uangalie sasa kwamba je, kama ni mtoto, anaitwa mtoto, ni mwanafunzi, hivi hizo kilomita anaposafiri kutoka hapa kwenda mpaka sekondari mahali anapoenda kusomea, na wakati anasomea labda shule za serikali, je, ni changamoto zipi atakazokabiliana nazo humo barabarani kwenda na kurudi hadi mpaka miaka minne? Kwa maana hiyo, hata kama mtoto alikuwa na akili nzuri, lazima atakabiliwa tu na changamoto zitakazomkatisha ndoto zake. Ukiondoa hilo, unarudi sasa kwenye mashirika. Mashirika ninayapongeza sana, kwa sababu ndio yale ambayo tunayaona sasa hivi yanajituma kweli kuwapokea hao watoto ambao labda mtoto alipata ujauzito kwa mbaya, linafuatilia shirika mpaka kwenda kumrudisha anaendelea na masomo. Lakini sasa linapomchukua huyo mtoto, huwa anajiuliza kwamba je, mazingira ambayo limemtoa ni kipi ambacho kilisababisha mpaka akapata huo ujauzito? Kwa maana hiyo sasa mashirika kama mashirika nao yeye naangalia kule ambako yanachukulia hao mabinti, kwa sababu lazima kuna changamoto ambazo zinasababisha.
Shukrani waziri wa shida.
Sali Bunzali, Sali, tunashukuru sana kwa mchango wako huo. Basi vile vile tuna maoni mengine ambayo wewe msikilizaji umetuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Huyu ni David Sechenga toka Wagum, huko Muheza, Tanga. Anasema hii itakuwa nzuri sana kama wanafunzi hao wote wawili watasimamishwa shule na wote wasaidiane kulea hiyo mimba na mwisho wa siku mtoto, kwani akisimamishwa wa kike tu, mtoto wa kike tu, ni uonevu kwa kuwa wote hili swala linawahusu.
Naam, naye Emmanuel Lucas kutoka Mwanza, Tanzania, anasema kwa mtazamo wake yeye anaona wote wasimamishwe shule ili wajifunze mapenzi na shule, wapi na wapi kama sio malaya tu.
Haya, Eric Meena yeye yuko Mbinga, Ruvuma, anasema cha msingi na umuhimu wa mwanamume kama mwenye majukumu ya kifamilia zaidi na anayejitambua, hapo haina maana ya kumfukuza mwanamme shule. Ataendelea na masomo na binti akijifungua atarudi shule. Lakini kwa mfumo mwingine, hasa wa elimu ya watu wazima, pale alipoishia aendelee. Baadaye watashirikiana pamoja kumlea mtoto. Naomba watu hawa wafikiriwe. Basi baada ya kusomea machache haya, hebu turudi tena katika laini ya simu tusikilize msikilizaji kwenye laini ya simu na yeye anasema nini.
Naitwa Mwalimu Kennedy Mpemba, napatikana Kagongwa, wilayani Kahama, mkoani Shinyanga, nchini Tanzania. Kwa upande wangu mimi, hawa watoto ambao wanapewa mimba wakiwa shuleni, kwanza kabisa upande wangu mimi, ni jambo jema kwamba mtoto anapofukuzwa masomo baada ya kupewa ujauzito, ni jambo la msingi, kwa sababu anapokuwa ameondolewa shuleni inakuwa ni funzo kwa wanafunzi wengine kwamba wajihadhari na janga la kuweza kupata mimba, kwa maana ya kwamba wayetukane na mambo ya uovu, habari ya kujua sana wanaume. Kwa hiyo anapofukuzwa shule kwake sawa ni adhabu kubwa, lakini pia kwa wengine ni fundisho kwa wasichana ambao wamebaki shuleni. Lakini pia sasa ukile kuangalia kwa hawa ambao wanawapa ujauzito, kuna makundi mawili hapa. Kundi la kwanza, kuna kundi la wanafunzi wenzake. Unakuta huyu binti amepewa mimba na mwanafunzi wenzake. Mwanafunzi huyu pia naye afukuze shule ili iwe fundisho kwa wanafunzi wengine kwamba kumbe tabia kama hiyo haifai, ni chafu. Na ikiwezekana aweke felo hata wiki moja mbili inatosha, alafu anaachiwa na kuwa huru, lakini naye anaachishwa masomo kwa sababu mwenzake tayari ameshamwachisha masomo, na yeye ni jema akaachisha masomo. Lakini kama sio mwanafunzi mwenzake, pengine ni raia wa kawaida, ama ni mtumishi, ama ni mwalimu wake, na ni mtu mzima, hatua za kisheria zichukuliwe. Kama ni kupeleka mahakamani, basi ipelekwe ili hatua ziangaliwe za kisheria zaidi. Kama ni kifungo cha miaka 30, sheria inaruhusu afungwe. Kama ni miaka kadhaa, afungwe. kwa sababu anatakuwa amemrubuni. Kumbuka kwamba umri wa mwanafunzi ni chini ya miaka 18 kisheria kwa serikali ya Tanzania, kwamba miaka 18 kurudi chini anahesabika bado ni mwanafunzi. Zaidi ya miaka 18 ni mtu mzima. Kwa hiyo kama akiwa zaidi ya miaka 18 na sio mwanafunzi aliyempa mimba, basi hatua za kisheria zichukuliwe. Miaka kama ni 30 basi hivyo hivyo, lakini kama ni chini ya miaka 18 na ni mwanafunzi, haipo sababu ya kumfunga miaka 30 kwa sababu umri ni ule ule na ni wanafunzi wote. Kwa hiyo anapoachisha masomo huyu binti na kijana pia aachishe masomo tu, na kama ni adhabu basi ni ndogo pia kawaida, lakini kama ni mtu mzima hivyo 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 kwa sababu amemrubuni.
Naam, msikilizaji huyo kutoka Tanzania. Na wakili Firjans, umeweza kumfuata vizuri huyu msikilizaji kutoka huko Tanzania, upi msimamo wako kuhusu maoni yake?
Hawa watu wanachukulia hili swala la watoto kufukuzwa au swala la kupata mimba kirahisi sana. Niwaambie, hawawezi kuliangalia kwa ukubwa wake kwa sababu inakuwa ni vigumu wao kuchanganua mambo. Kwanza ukumbuke kwamba unapoweka adhabu kubwa sana kwa mtu anapata ujauzito na kutokochea mazingira mazuri ya kupata maisha ya baadaye, kwanza linafungua mlango wa utoaji mimba ovyo. Na ukishafungua huo mlango, kwa sababu mtoto anaona atafukuzwa shule na ndio mwisho wa maisha yake, anaweka maisha yake tena hatarishi, kwenye hatarishi. Kwa sababu atakuwa anafuata njia ambazo hazifai katika kuhakikisha kwamba anatoa hiyo mimba itakayomzuia atendelee kusoma. Kwa hiyo unakuta tayari tena umeshampeleka kwenye hatari nyingine tena ya kimaisha. Kwa hiyo ni kwa vile tu watu wanachukulia kwa uwepesi wake. Kwa watu ambao tunakutana na hawa wahanga wa haya mazingira na ukawaangalia na ukaongea nao, wakati mwingine wewe unavaa viatu vyao na unasikia unaona kama kweli huyu mtu amedhurika na ameumia na ameumizwa. Sasa unapoenda kumuumiza mara ya pili, ndio maana tunasema unamwadhibu mara mbili, inauma kwa sababu inamuondolea hata ule utu kwa maisha yake yote ya baadaye. Kwa hiyo ndio maana usipokuwa umekutana na msiba huwezi kujua uchungu wake. Ndio maana wengine wanakuwa rahisi sana kulaumu na kufanya kusema wafukuzwe tu shule, lakini huwezi kujua. Sio kesi zote watoto wanasema ni umalaya, kwa sababu mesikia huyo anasema ni wasifanye umalaya shuleni. Ndio nimetoa mfano, kuna wengine wanabakwa na hata mpaka na baba zao. Sasa utasema huyu mtoto anafanya umalaya gani na anaadhibiwa? Sawa. Sasa katika mazingira kama hayo, je, tunatunga sheria kwa ajili ya kutenda haki au kwa ajili ya kukandamiza? Na hata kwenye vitabu vya dini maandika ni bora kuachia mtu watu 100 wenye makosa kuliko kumtia hatiani mtu mmoja ambaye ana makosa. Kwa sababu hiyo sasa inaweza kuadhibu mpaka wale ambao kwa kweli hawakusudia kujiingiza kwenye mahusiano ambayo yamepeleka kupata ujauzito.
Wakili Fulgens,
tunaangalia katika picha hilo.
Wakili Fulgens, nashukuru kwa maoni yako, endelea kuwepo hapo. Nirudi kwako Mary Makoha. Umezungumzia kwamba wazazi pia wanahusishwa kwa njia moja au nyingine kusababisha watoto kupata mimba kwa pengine kutowapa maudhui mazuri katika maisha ya kila siku. Kwa mtazamo wako, nini kifanyike ili kuweza kuzuia mimba ambazo nazozoweza kusema ni mimba za utotoni, mimba kwa wanafunzi hawa ambao wengi inapelekea kukatisha masomo na ndio inakuwa mwisho wa maisha yao kama hawakupata msaada mzuri, mwongozo mzuri na hatimaye kuweza kurudi shule kujiweza kujimarisha au kufikia malengo yao waliotaka kufikia? Nini kifanyike?
Ningependa kusema hivi. Kwanza ningependa kurudia ya kwamba ni lazima wazazi kwanza wapate mafunzo, tunayaita skillful parenting. Ni wazazi lazima wapate mafunzo ya kuwa wazazi bora, kwa sababu utapata mara nyingi kwa kweli mtoto na mzazi wanaishi ni kama majirani, hakuna naijani mwingine. Kwa hivyo ni lazima kwanza tuanzishe elimu ya jamii kwa wazazi, ili wajue namna ya kuzungumza na watoto wao na namna ya kuwashauri watoto wao. Jambo la pili, ninajua watu wengi watapinga, lakini ninasema hivi. Kwa mfano hapa kwetu kwenye ninaishi Kenya Busia, unapata nina msichana wa miaka 17, ni mama wa watoto wawili watatu. na unapata ya kwamba iwapo msichana ameshajiingiza kwa mambo ya ngono, na mara nyingi tunasema unaposema juu ya family planning unasikia tunasema watoto wasikue na wasikue introduced kwa mambo ya family planning. Kuna watoto wengine ili wabaki shuleni, tupende tusipende, ni lazima tutaongea juu ya mambo kama yale. Ni lazima tutaongea na watoto juu ya mambo ya kukinga kupata mimba. Iwapo mtoto wako umejaribu kumshauri imeshindikana, tutaenda pale, upende tusipende.
Haya,
mingine unapata ya kwamba wale ambao wanadhulumu watoto hawachukuliwi hatua mwafaka ya kutosha. Kwa hivyo imekuwa ni jambo la kawaida.
Katika line ya simu kuna msikilizaji, hebu tusikie maoni yake kisha tutarudi kwako Furgens.
Mimi Edward Kabamba, niko Dumila mkoani Morogoro. Swala la mtoto wa shule akipewa mimba kufukuzwa yeye au amepewa mimba na mwanafunzi mwenzake kwamba wafukuzwe wote, mimi hili nadhani sio jambo sahihi. Na hata kama atakuwa amepewa mimba na mtu ambaye ni wa nje, sio mwanafunzi, ni vizuri yule mtu wa nje akakamatwa akawajibishwa. Na huyu mwanafunzi ambaye amepewa mimba anapojifungua, ni vizuri akarudishwa kuendelea na masomo. Kwa sababu mimi nakumbuka hata nilivyokuwa nafuatilia kipindi viongozi walivyokuwa naomba namna kuingia madarakani, walitueleza kabisa kwamba mtoto wa kike akipata mimba akijifungua ni lazima arudi shuleni akaendelee na masomo. Lakini mwisho wa siku hao viongozi walikuja akasema hawezi kusomesha wazazi. Kwa kweli ni fedheha, kwa sababu kijukaangalia ndugu mtangazaji, wasichana wengine wanabakwa, huyu hajajitakia, amebakwa amepata ujauzito, wakati mwingine ameachwa hata na malazi. Sasa anapokuja kupata ujauzito alafu anaambiwa asirudi shule, kwanza hapo unamuumiza mara mbili. Kwa hiyo hapa ni bora tu kwa kweli, kwa sababu wote ni binadamu na kila mtu ana uhitaji wa elimu. Unakuta mtu kweli ana uhitaji wa elimu haswa, anataka afikie malengo, lakini shetani anampitia au ibilisi anapitia, wengine wanakuta anamfanyia vitendo vya unyama, anapata ujauzito, ndoto zake zinakufa, au anakuwa na ndoto anitajifungua nitaendelea na masomo, lakini mwisho wa siku ndio hivyo, naambiwa usomeshi mzazi. Sasa kwa kweli hili swala mimi nadhani kwa mtu anayempa mimba mwanafunzi, huyu mtu ni akamatwe, hana tofauti na mbakaji, wanawaachia. Hili swala sio jema, lakini cha kusikitisha ni jambo moja, unakuta amebainika mtu aliyempa msichana mimba, alafu wana ndugu wanaingilia kati, ndugu wa msichana wanapewa chochote, lile swala wanalifunika funika, ndio maana matendo haya yanaendelea. Lakini kama na wazazi wangekuwa wanachachamaa kukemea vitendo hivi na kuwafichua hawa watu popote pale walipo, hata kama wanapokimbia, sidhani kama hii swala lingeendelea. Hata wasichana wangeogopa kujiingiza kwenye vitendo vya ngono ikiwa bado ni wanafunzi.
Haya basi, swala hili la wasichana kubeba mimba wakiwa shule ni swala ambalo lipo na limekuwa sugu. Sio tu Burundi, ni kama vile limekuwa sugu katika
na umesikia mshiriki
moja kwa moja
wazazi, hali kadhalika msikilizaji pia na yeye amelaumu pia wazazi.
Amelaumu pia wazazi. Haya, moja kwa moja tujiunge naye wakili Filians. Swala hili ili liweze kukomeshwa, tusioni wasichana wanabeba mimba hovyo, kufanyike nini?
Tukupe sekunde
chache.
Swala kwa kweli ni tatizo kubwa, na hata umesikia mwenzangu huyo anaongea kuhusu, hata viongozi wanapoomba kura wanataja, kwa sababu wanajua ni tatizo kubwa. Kwa hiyo ni tatizo ambalo serikali lazima iliangalie kwa undani wake, itafutie suluhisho, iandae mazingira rafiki kwa ajili ya watoto wanaposoma mashule na kuwachukulia hatua wote wanaohusika na ujauzito.
Shukrani sana basi Furgens Masawe kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, hali kadhalika Mary Makoha kutoka kule nchini Kenya. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na
Patrick Ndwiman.
Usiku mwema, asante kwa kutusikiliza msikilizaji popote pale ulipo.